Вие сте со SPS на Македонски.
Викторија во последното денонокие забележа 179 нови случаи на COVID-19 и уште 9 смртни случаи. Ова е прв пат од 13 јули, бројот на дневно заразени во државата да падне под 200. Со новите смртни случаи, бројот на починати во Викторија стигна до 385 лица. Нов Јужен Велс пак има регистрирано само еден нов случај на COVID-19. Тоа е најниско зголемување на заразени со коронавирус во државата од 2 јули, од кога нема пријавено нови случаи. Најновата инфекција е близок контакт со претходно пријавен случај. Нов Јужен Велс има 111 активни случаи. Федералниот министер за земјоделство Дејвид Литлпраут ги повтори повиците «Државите и територијите да се водат од здравиот разум кога ќе расправаат за граничните мерки за COVID-19 за регионалните и рурални австралици, влијанието на затворањето на границите врз локалните заедници и деловните активности е поставено на врвот на агендата на состанокот, при што ќе се разговара и за ситуацијата во Викторија и за заедничката итна реакција со кризата за стари лица. Најновите економски информации ќе ги обезбедат секретарот за финансии Стивен Кенеди и говернерот на Резервната банка Филип Лоу заедно со информациите за COVID-19 од вршителот на должноста главен службеник за медицина Пол Кели. Господин Литлпраут вели дека животот и екзистенцијата на руралните и регионалните заедници ги надминале границите со генерации, а државите и териториите треба да развијат подобар пристап.
I'm not asking the states to tear down their broad restrictions. I'm just asking them to use common sense. I'm asking them to engage with the agricultural sector, with regional communities, to understand the practical solutions that continue to help regional rural Australia put food and fibre on your table, but also look after their well-being. At the moment, we feel like the forgotten Australians.
Две медицински тела во Австралија побараа да се задржат необходните здравствени услуги за оние кои треба да ги преминат границите на Нов Јужен Велс со Квинсленд или Викторија. Австралиското медицинско здружение и Кралскиот австралиски колеж за општи лекари повикуваат на измени во ограничувањата за жителите во пограничните места на кои им е потребна медицинска помош за да им се овозможи слободно преминување меѓу државите. Оние што ја преминуваат границата од Нов Јужен Велс во Квинсленд од 8 август се бара да добијат дозвола за основна активност или карантин од 14 дена. Доктор Брус Вилд вели дека лекарите пријавуваат долги чекања и дека бирократските процеси мора да бидат по-рационални. Децата во Центарот за притвор за млади во Бризбен остануваат во затвор бидејќи властите ги чекаат резултатите од тестот за COVID-19 за да утврдат дали членот на персоналот е позитивен, што е првиот пренос на заедницата во државата за еден месец. 77-годишниот предпоставен во младинскиот затвор Центар за притвор во Вакол работел 5 смени додека бил заразен. Здравствените власти досега тестирале повеќе од половина од 127 притвореници во центарот кои се изолирани во нивните простории од средата на вечер. Тестирањето на 500 вработени во центарот исто така се очекува да биде завршено подоцна денес. Министерството за здравство информира дека во последните 24 часа се регистрирани тројца починати и 118 новозаболени од COVID-19 во Македонија. При тоа биле направени над 1600 тестирања, а заболените се од повеќе градови со најмногу регистрирани новозаболени во Скопје. Вкупната бројка на COVID диагностицирани во Македонија од почетокот на епидемијата изнесува над 13.000 лица, а бројката на оздравени е 9.752 лица, додека на починати е 554. Конститутивната седница на Македонскиот парламент, која требаше да продолжи вчера, а со тоа и да биде реизбран Талал Џафери на позицијата председател на собранието, вчера не се одржа. Како што пренесува повеќе медиуми во Македонија, се појавило незадоволство во редовите на ДУИ во однос на кадровските решенија на Ахмети за составот на новата влада, а неофицијално скопските ограници на Дуи, Отчајри и Сарај негодувале за кандидирањето на Артан Груби за вице-премиер и Бујар Османи за министер за надворешни работи. Председавачот Џафери го закажал продолжението на собраниската седница за денес. Председателот на парламентот се избира со 61 пратеник, а коалицијата на СДСМ и ДУИ има мнозинство од 62 пратеника во парламентот. Откако беше соопштена владината структура и носителите на функциите во јавноста во Македонија, се отвори дилема дали премиерот кој доаѓа од СДСМ ќе има врзан подпис со првиот вице-премиер кој доаѓа од ДУИ. Пред највисоките партиски структури, лидерите на двете партии дадоа различно објаснување за новите позиции. Лидерот на ДУИ, Али Ахмети, вели првиот вице-премиер ќе значи дека тој ќе кораководи во владата заедно со премиерот.
Консензуалното одлучување како начелно на заедничкото владење. За прв пат во државата ќе се промовира и ќе се врши функција на прв вице-премиер и ова, значи овој процес ќе биде одека и ова личност ќе биде еден од нас. Што се однесува до првиот премиер, ова ќе биде регулирано со правилник на владата и дали ќе треба да има некоја измена.
Зоран Заев ги отфрли овие информации и тврди дека нема да има никакви промени на законите за влада.
Нема никакви промени на закони, нема ништо што ќе се промени. Прв вице-премиер, значи кој го менува Заев, кога е отсутен за водењето на седница или приемна делегација или слично. Се знае дека премиерот подпишува, нема никакви врзани подписи или слично.
Опозицијската ВМРО-ДПМН и вчера реагираше поднос на новата влада која треба да биде формирана во Македонија. Државата добива нова влада со стари, корумпирани и истрошени транзицијски кадри. Истакна на вчерашната пресконференција пратеничката од редовите на ВМРО-ДПМН Дафина Стојановска и доладе.
Оние кои ја направија државата рекордер по корупција, криминал и неуспеси во Европа, сега повторно ќе раководат со институциите. Следува тежок период за Македонија. Од метлата која ја најавуваше Зоран Заев нема ништо и таа негова фраза се вбројува во многуте лаги кажани од овој човек. Новата влада е големо разочарување затоа што во незе се истите кадри кои ги донесоа сите неуспеси, порази на државата и создадоа апатија кај народот.
Канцеларијата на сериозно болниот руски опозициски лидер Алексеј Навални побара од болницата каде е згрижен да не го спречи да биде транспортиран во странство за лекување. Гласниот критичар на рускиот председател Владимир Путин е во критична состојба во болница во сибирскиот град Омск откако се разболе на лет за Москва од осомничено трујење. Германската организација Фондацијата Cinema for Peace вели дека е подготвена да испрати авион за да го однесе 44-годишниот Навални во реномирана болница во Берлин која е подготвена да го лекува. Германската канцеларка Ангела Меркел изрази подршка за господин Навални, велејќи дека нејзината земја ќе му ја обезбеди потребната медицинска помош, нагласувајќи ја важноста за расчистување на околностите што стојат за ова што побрзо.
Was jetzt ganz, ganz wichtig ist, ist, dass...
What is particularly important is that the circumstances behind this are cleared up very quickly. We insist on this because what we have heard so far is very unfavorable. It must be done very transparently.
Портпаролот на руската влада Димитрий Песков вели дека како било трујење треба да се потврди со лабораториски тестови. Новите истражувања покажуваат дека ледениот брег околу Гренланд се топи со невидена брзина. Студијата на научниците од Центарот за поларни и морски истражувања во Хелмхолц ги искористи сателитските податоци за мерење на проблемот, откривајќи притоа дека ледениот лист изгубил рекордна количина маса минатата година. Водечкиот автор Инго Сазген вели дека загубата на повеќе од 500 тони мраз во 2019 година е за 15% повеќе од претходниот рекорд во 2012 година. Тој вели дека тоа е еквивалентно на 6 олимписки базени со вода што се влеват во океанот секоја секунда.
Our study shows that the melting in Greenland is huge and ongoing, but it's also closely connected to temperature. And the Arctic summers, they have warmed about 1.5 times faster than the global average. And this doesn't affect only the Greenland ice sheet, but also the glaciers in Alaska and Canadian Arctic, Russian Arctic, and so on.
Од најновата курсна листа, денеска еден австралијски долар се менува за 0,60 евра, за 0,72 американски долари и за 37,6 македонски денари, додека еден американски долар се менува за 55,24 македонски денари, а 1 евро за 61,01 македонски денари. Подоцна повеќе информации за спортот во нашата емисија. А сега да ја слушате ми временската прогноза за главните градови утре, сабота, 22 август. Перт, попландневни слаби врнежи од дожд до 20 степени, Аделајд врнежи од дожд до 13, врнежи од дожд и во Мелбурн, но до 12 степени. Хобарт врнежи од дожд и ветровито до 9 степени, Камбера слаби врнежи од дожд до 7 степени, Сиднеј ветровито но сончево со температура до 16 степени, во Бризбен ќе биде ветровито и сончево со температура до 23 степени, Дарвин сончево до 33 и во Алекс Спрингс ќе биде сончево со температура до 23 степени.
Стиснете, ми се допаѓа, споделете, коментирајте. Следете ја SPS на Македонски на Facebook.